Mirë në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të ndëruar, mirëmëngjesi. Paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Gjulia Regja, ndërsa nga informacionet në këtë emision veçojmë. Kuvendi i Kosovës debaton sot rishikimin e buxhetit të vendit, opozita kundërshton. Në Turqi vazhdon në shqyrtimi ligjor nëse do të nxirret jashtë ligjit partia e kryeministrit. Pakistani kërkon që Washingtoni të shmangë aktet unilaterale kundër terroristëve. Fillimisht lajmet. Ankara. Gjykata kushtetuese në Turqi edhe sot vazhdon shqyrtimin nëse do të nxjerrë jashtë ligjit parti në pushtet e kryeministrit Recep Erdogan. Shqyrtimi ka filluar dje dhe do të vazhdoj deri në marrjen e vendimit. Partia për drejtësi dhe zhvillim përballet me akuzat se po shkerp parimet laike të parapara me kushtetut. Vetëm disa orë para takimit të gjykatësve në Stamboll humbën jetën të paktën 17 persona në dy shpërthime. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja dënuan sulme duke suar akte të urryera terroriste. Washington. Kryeministri i Pakistanit Yusuf Raza Gilani tha se vendi i tij është i përkushtuar në luftimin e terroristëve dhe të ekstremistëve. Ai bëri komentet pas takimit në Washington me presidentin e Shteteve të Bashkuara George Bush. Gilani gjithashtu bëri thirrje Shteteve të Bashkuara që të mos veprojnë në mënyrë unilaterale kundër militantëve islamik në Pakistan. Managua. Shtetet e Bashkuara i ofruan ndihmë mjekësore Nikaraguas në shkëmbim të shkatrimit të 657 raketave nga periudha sovjetike. Në vitet e 80-ta të shekullit të kaluar, raketat planifikoheshin të përdoreshin kundër kryengrecëve të cilët gëzonin mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Shkatrimi i tyre është pjesë e përpjekjeve globale për shkatrimin e armëve të vjetra në mënyrë që të mos bie në duart e terroristëve. Srinagar. Ushtria indiane tha se vazhdojnë përleshjet sporadike ndërmjet trupave të Indisë dhe të Pakistanit në Kashmir. Sipas burimeve nga India, një grup i ushtarëve pakistanez dje kaloi në pjesën indiane të Kashmirit dhe vrau një ushtar. India dhe Pakistani kanë zhvilluar dy luftra për rajonin e Kashmirit që nga pavarësimi i tyre në vitin 1947. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice u takua me shefin e diplomacisë kineze Yang Jiechi për të diskutuar rreth udhëtimit të ardhshëm të presidentit amerikan në Pekin. George Bush do të marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike me 8 gusht. Aktivistët për të drejtat e njerëzit kanë bërë thirrje që liderët botëror të bojkotojnë lojrat për shkak të shkeljeve të drejtave të njerëzit nga Kina. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kuvendi i Kosovës do të diskutojë sot rreth rishikimit të buxhetit për këtë vit. Kjo çështje ka shkaktuar reagimin e partive opozitare. Ata thonë se një veprim i tillë nuk duhet të merret. Nga ana tjetër, partitë në pushtet konsiderojnë se rishikimi i buxhetit po bëhet në kohën e duhur dhe kjo sipas tyre do të sjellë efekte pozitive. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushelci.
Shumës prej 1 miliard 27 milion euro të buxhetit të së vjetëm pritet të shtohen edhe 52 milion të tjera. Kjo është parapartë të ndodhë në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, ku do të rishikohet buxheti. Ram Buja, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se rishikimi i buxhetit po bëhet në kohën e duhur dhe se kjo sipas tij do të ketë efekte pozitive.
Normalisht që rishikimi i buxhetit është e qartë se pse bëhet në vendet e caktuara dhe në çfarë afati dhe çfarë kohë bëhet dhe ne po e bëjmë në një afat kur të duhet vërtet rishikuar buxheti vjetor. Ne mendojmë që ky buxhet i rishikuar do jetë i shtuar për siç edhe u tha në media për 52 milion, kështu që unë besoj që do të jetë diçka pozitive.
Por opozita ka kritikuar rishikimin e buxhetit. Ibrahim Akolli, shef i grupit parlamentar i Partisë Opozitare Alianca Kosova e Re, thotë se një rishikim i tillë i buxhetit nuk përputhet me kornizën afatshkurtë të zhvillimit të Kosovës dhe nuk përcakton prioritetet dhe se sipas tij është një buxhet shpenzues.
Më tepër është buxhet shpenzues se sa që garanton një qëndrueshmëri edhe investime kapitale. Sikur se shihet në këtë përponim të buxhetit, ne kemi kryesisht zhvendosje të buxhetit dhe rritje në shpenzime, madhra dhe shpenzime, por po ashtu edhe në rritjen e numrit të punësuarve në institucionet e Kosovës, që është absolutisht në kundërshtim me dhe me ligjet në fuqi.
Zoti Makolli thot se grupi parlamentar i Aleancës Kosova e Re në seancën e sotme do të votojë kundër rishikimit të buxhetit, por për shefin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, zoti Mbuja, reagimet e tilla si ato të opozitës janë të natyrshme. Ai pohon se një veprim i tillë për rishikimin e buxhetit vjen pas sugjerimeve të ekspertëve të ekonomisë.
Ky rishikim është bërë pikërisht përmes ekspertëve që dinë çfarë thonë dhe dinë çfarë bëjnë për këtë gjë, ndaj opinione mund të ketë, unë nuk i dua ti kundërshtoj, as ti kontestoj, ata kanë mendimet e veta, por pikërisht në mbështetur në johuritë e ekspertëve është bërë një gjë e tillë.
Ndryshe zoti Makolli ka shprehur brengën e tij se nga rishikimi i buxhetit, një nga humbësit më të mëdhej do të jetë edhe pushteti lokal.
Shpenzimet kalojnë në institucionet qendrore të qeverisë, e cila absolutisht i zhvesh nga çdo kompetencë pushtetin lokal. Madje po të shihet këtu edhe me rrugët rurale që do duhet të ishin e kompetencat komunave tashme mirët vetë buxheti qendror ose mirët vetë ministria. Flet mas miri për një qasje jo të drejtë të institucionit qeveritare.
Ndryshe ekspertët e ekonomisë kanë vlerësuar se me rishikimin e buxhetit Kosova mund të humbë shumë. Madje ekspertët thonë se buxheti rishikuar i këtij viti nuk është në përputhje me kornizën afatmesme të shpenzimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lidhemi tani me korrespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku, për të sjellë pasqyrën e shtypit atje. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Julie.
Zenel, çfarë vlerësimesh ka sot në media rreth politikës serbe ndaj Kosovës pas ndryrimit të pushtetit në Beograd, si njëra ndër temat që kanë bizotruar kohët e fundit?
Po, Gjulire, për ditëmja zëri, ka vënë duke se shenjat e para të ndryshimit të politikës e Beogradit zyrtar tashme janë vënëre me vendosje në unanimet Serbisë për kësimin e ambasadorëve në kryeqytetet e shteteve përëndimore që ka njohur pavarësinë e Kosovës. Shenjat tjera, si pas gazetes, pritet të ndodhin në brendit Kosovës, ku strukturat paralele serbe deri më tash kanë qenë plotësisht të kontroluara prej ish-kryeministit Koshtunica dhe prej radikalëve serb. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Tadić dhe Cvetković pritet të vendosin një kontroll efektiv mbi këto struktura, po thjesht sepse ato në tërësi i financohen nga buxheti i qeverisë së Serbisë, ndërsa edhe ndërrimet që kanë ndodhur në shërbimin e zbulimit të Serbisë do duhet të reflektoheshin edhe në Kosovë. Ndryshe, testi vërtet për qasjen e re eventuale të udhëheqjes re të Serbisë ndaj Bashkimit Evropian për Perëndimit dhe Kosovës, bazuar në vlerësimet e qarqeve ndërkombëtare, pritet të jetë raporti i Beogradit ndaj misionit të Uleksit, i cili deri më tash nga leadershipi serb është cilësuar ilegal. Në përditshmi azëri thekson se në rast përgjigjes pozitive të Beogradit në çështjen e vendosjes së Uleksit në tërë territorin e Kosovës, atëherë do të krijoheshin rrethana më pozitive që në Kosovë të stabilizohet gjendja dhe ndoshta Prishtina dhe Beogradi, ashtu siç shpresojnë qarqe relevante evropiane, ti ktheheni desë se propozuar nga Frank Wisner dhe Wolfgang Ischinger për një marveshje bashkëpunimi midis Kosovës dhe Serbis si pas përvojës e traktatit midis dy Gjermanive në fillim të viteve të 70-ta të shekullit kaluar.
Përmenda më herët strukturat paralele në Kosovë, çfarë vlerësimesh ka në media për kthimin në pikat doganore në veri të vendit të policisë së Kosovës pas shkatrimit të tyre nga serbet në shkurt pas shpalljes së pavarësisë së vendit?
Sipas përditshmes, Kosova sot veriu i Kosovës mbetet jashtë kontrollit duke u shndruar në parajs për kontrabandistët, pavarësisht se zyrtarët e Kosovës kanë shprehur shqetësim për gjendjen e këtij pjesë, ndonse ata deri më sot nuk kanë pasur kapacitete vepruese. Në këtë kuptim, gazeta thekson se deklaratat e zyrtarëve në Prishtinë se shumë shpejt do të rivendoset kontrolli në pikat kufitare problematike në veri, deri më tash kanë mbetur shterpe. Në lëmshin e paqartësive rreth kompetencave të vendosjeve Unmikut dhe Uleksit, gazeta thekson se përfitojnë kontrabandistët të cilët janë më të interesuarit për një status quo në këtë pjesë të Kosovës. Gjulie?
Dhe çfarë ke veçuar për fund, Zanal?
Për fund, nga përditshmi ekspres fokusojmë gjetjet e auditorit general në Ministrinë e Shëndetësisë, në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës dhe në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale, ku sipas gazetës janë konstatuar keqpërdorime drastike. Duke vënë pas asnjë zyrtar në këto institucione nuk ka dhënë përgjegjësi, gazeta thekson se ndërshkeljet e konstatuara në dikasterin e shëndetësisë janë mbi 60% e produkteve medicinale të palicencuara, blerja e dhuratave pa kurfar kontrate dhe punësimi zyrtarve pa nevojë. Sipas zyrës së auditorit gjeneral, pika më e dobët e Ministrisë së Shëndetësisë është prokurimi, pasi zyrtarët e këtij departamenti shkelin pothuajse çdo rregullore të prokurimit, duke rritur rrezikun ndaj mashtrimeve dhe keqpërdorimeve të fondeve publike.
Faleminderit, ishte Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit në Kosovë. Ndime sekretari Amerikan i shtetit Christopher Hill këto ditë qëndroi në Maqedoni me çrast të shpall qytetar deri në Shkupit. Kryeministri Nikola Gruevski tha se ish ambasadori Amerikan në Shkup në vitet 1996-99 ishte mik i madh dhe mbështetës i Maqedonisë. Me diplomatin Amerikan Christopher Hill ka biseduar korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Shkup, Slagjena Božinovska.
Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Christopher Hill, tha se është i nderuar me marrjen e mirënjohjes së qytetar nderi i Shkupit. I pyetur se si e kishte kaluar kohën në Maqedoni, ai tha:
I very much enjoyed my time here, very much enjoyed my living in Skopje.
Unë kam kaluar shumë mirë kohën time këtu dhe kohën kur pata jetuar në Shkup. Unë kam shumë miq në Maqedoni dhe shpresoj se do të vij përsëri këtu, edhe atëherë kur nuk do të marr ndonjë mirënjohje, tha Christopher Hill. Duke komentuar situatën aktuale në Maqedoni, diplomati amerikan thot se Shtetet e Bashkuara do të përpiqen që ta ndihmojnë këtë vend në synimet për integrime euroatlantike.
Well, in some respects, the situation now is better for Macedonia.
Në disa aspekte situata tash është më e mirë për Maqedoninë. Tash nuk është vend ku zhvillohet lufta për gjatë kufirit. Kur e them këtë, kam parasysh se tash ka sfida të reja për Maqedoninë. Për aq kohë sa ekziston konsensusi se ka duhet të shkojë Maqedonia, mendoj se kjo është drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian, ky vend do të ketë ardhmë të mirë. Mendoj se Amerika është mik i mirë i Maqedonisë dhe do të përpiqet ta ndihmojë Maqedoninë përgjatë kësaj rruge, tha zoti Hill. Ai më tutje tha se shpreson se populli i Maqedonisë do ta shohë ambasadën e re amerikane në Shkup si simbol i përkushtimit amerikan për marrëdhënie të mira afatgjate me këtë vend. Tash Christopher Hill është i fokusuar në procesin e ndaljes së programit bërthamor të Koreasë Veriore. Si e përshkruan ai situatën aktuale në këtë çështje?
We're in the middle of a very difficult step-by-step process involving denuclearization of North Korea.
Ne jemi në mes të një procesi shumë të vështirë, hap pas hapi, që involvon deatomizimin e Koreas Veriore. Them në proces hap pas hapi, pasi Korea Veriore nuk dëshironte që për së shpejti dhe me lehtësi ta ndalte programin e saj bërthamor. Prandaj, ata ndërmarin do një hapë plotësues, e pastaj ne e bëjmë po këtë gjë. Kësaj ne i themi aksion për aksion, pra ne po bëjmë progres, por kemi edhe shumë për të bërë, tha Christopher Hill. I pyetur sa mund të zbatohet suksesi potencial me Korenë Veriore në rastin e programit bërthamor të Iranit, zoti Hill thot:
I don't know. Every situation like this is very different.
Nuk e di. Secila situatë sikur kjo është shumë e ndryshme dhe mendoj se duhet të keni kujdes kur bëni paralele ndërmjet Koreas Veriore e Iranit. Mendoj se duhet të respektoni dallimet e situatave, tha Christopher Hill. Më tutje i shpjegoi se në këtë proces për ndaljen e programit bërthamor të Koreas Veriore janë të përfshira edhe Kina dhe Rusia.
Well, we work together with China and Russia in something called the six-party talks.
Ne punojmë së bashku me Kinën dhe Rusinë në atë që quhet të bisedimet e gjashtë palëshe. Kina është kryesuese e procesit ton. Mendoj se është rëndësishme që në këtë proces askush nuk dëshiron që Korea Veriore të ketë armatin bërthamor. Pra, ne kemi qëllim të përbashkët, por sfida është të përpiqemi ta sinkronizojmë taktiken për të përpjekur për të arritur këtë qëllim, tha Christopher Hill. I pyetur sa mund të ndodhë që materiali atomik të bie në duar të terroristëve, zoti Hillu përgjigj:
Well, I think everybody who is involved in these nuclear talks is always concerned.
Mendoj se secili që është i involvuar në këto bisedime bërthamore, gjithnjë është i shqetësuar se sa më tepër që në botë ka material atomik, aq më të mëdha janë ngjaset për terroristët që në ndonjë mënyrë ta kenë atë në duar. Pra ne dëshirojmë të jemi të sigurt se do ta zvoglojmë sasinë e materialit bërthamor, e veçanërisht për shtetet që i sigurojnë këto armatime jashtë çdo norme ndërkombëtare. Ne dëshirojmë të jemi të sigurt se këtë mund ta ndalim, tha Christopher Hill.
Në këtë emision ndoqët. Kuvendi i Kosovës debaton sot rishikimin e buxhetit të vendit, opozita kundërshton. Në Turqi vazhdon shqyrtimi ligjor, nëse do të nxirret jashtë ligjet partia e kryeministrit. Pakistani kërkon që Washingtoni të shmangë aktet unilaterale kundër terroristëve. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Ekipi realizues nga studioja qendrore në Prag ju uron një ditë të mbarë. Miru dëgjofshin.